A semana pasada tiñamos unha entrevista pendiente, visitábanos Cristóbal Dios, traía o campeonato galego de triatlón cross no seu haber, pero aínda lle quedaba por disputar unha proba, a proba do desafío Islas Cíes, que lle iba a dar no caso de conseguir conservar os puntos que tiña o primeiro posto do campeonato galego do draft. Hoxe temos connosco de novo aquí a Cristóbal Dios para que nos conte que tal lle foi esa proba. Bos días, Cristóbal.
Pois moi bos días a todos. Pois nada, contaremos hoxe aí un pouquiño, non, como foi aí o trialón, non, de Desafío Islas Cíes.
Desafío Islas Cíes que chegabas un pouco tocado polo catarro, non?
Sí, bueno, pasamos unha semana un pouquiño malos, non? Estuve en, pois, cousa de 3 días na cama, non sabía moi ben como iban a surdir as cousas. De feito, nos planteamos, pois, non participar porque, bueno, estábamos bastante menguados, non? Pero había moito traballo detrás, e non se podía botar pola borda. Aparte, pois eso, como ben decías, íamos primeiros no ranking, no draft, e había que pelexalo, sea como fose, non?
E chegas ás Illas Cíes, comezas a quentar, e como vas sentindo o corpo?
Sí, bueno, pois é un quentamento así como suelo facer, non? Un poquinho aí unhas estancadas a pé, non moito, 10 minutiños tranquiliño, unhas brazadas sanado, non? E as sensacións non son para nada boas, non? Pero nada, intentarse meter en materia, centrarse no que hai que facer e no traballo que hai por diante, non, ese día.
Eu penso unha cousa e quero que lle expliques á xente como é eso de meterse na auga en setembro no Atlántico, e ti chegas dun xeito. Pois xa, que a nós, cando estamos acatarrados na casa, hasta nos dá pereza meternos na auga, na ducha. Como te metes ti ali?
E non, no brau xa hai días que é complicado, non? Meterse xa aí directamente na auga, non? E nada, pois quentar é un pouco complexo ao principio, non? E non das metido nin a cabeza como de fría que está a auga, non? Simplemente, pois, eso, adaptarse aí un poquinho a temperatura para non sentir a tan de golpe despois cando se dá a saída real da prova, non?
Claro, que tiene tela la cosa, non? Porque, aparte, a prova é unha prova moi sinxela para que a xente que nos está a escoitar, pois, o saiba, son 1,9 kilómetros a nado, 90 kilómetros despois en bicicleta, que é un paseo, é como ir daqui a Coruña en bicicleta, tranquilamente, e despois 21 kilómetros correndo.
Sí, eso no menor tempo posible, ¿no?
Eso no menor tempo
posible. Que non podes ir tomando un café en cada taberna.
É acatarrado, ainda por riba.
É acatarrado, sí.
Non?
Pero bueno, foi así.
E que a presión de ter que manter o número 1 do draft.
Sí, eso, pois, igual non axudou moito, non? Quero dicir, no sentido de que, a ver, a presión a veces non xoga un bo papel, pero está aí e hai que superala como mellor se pode, non?
E como transcurreu a prova?
Bueno, pois a prova foi unha saída bastante, bastante tranquila, non? Porque se fixeron dúas saídas, éramos sobre 400 participantes, non? 400, 300 e algo. Fixeron, pois, eso, como dúas saídas, unha saída pro, por así decirlo, unha saída profesional, que salimos, pois, 50 participantes, co cal foi unha salida moito, moito máis limpia, non? Moito máis fácil de facerse o grupo que a priori, pois, vai tirando hacia adiante, non? Seu un chico que corre, no, aquí nun equipo de Estrada de Atletismo, Ismael López, que de Caldas de Reis, saeu bastante forte da natación, non? Ese foi a primeira parte el solo en bicicleta. Sabíamos que, bueno, el é un bon nadador, pero na bici costa un poquinho, entón, pois nada, nos puxemos o noso ritmo nadando e na bici, pois, un poquinho do mismo, non? Seguir as marcas que nos queríamos, que podíamos aguantar, non? Aí, pois, ahora está moi de moda o tema dos vatios e guiándonos polos vatios como Frog, ¿no? Que vai mirando sempre po 40 km, non? Pois nós un poquiño tamén, non? A xente que estaba desde fora, eu remontei así un poquiño, non? Bastante ao principio, e dicían, baixa un poquiño que creo que te estás pasando aí a máquina, non? Pero bueno, estaba dentro dos parámetros e creo que se vixo unha bici moi sólida e boa. E con eso nos permiteu, pues eso, baixarnos con 2 minutos, 2 minutiños e medio para poder afrontar unha carreira a pé cómoda, entre comillas, non? Baixas a correr nos ritmos, non? Tamén que estaban aí un poquiño marcados, non? Sobre 3.40, 3.45 e nada, pois dai chegar á meta unha vitoria, non, que me sabe a gloria, non, que me sabe a gloria, porque a primeira vitoria na distancia reglamentaria de medio Ironman, non. Levo, pois eso, como 4 ou 3 aniños participando en este tipo de competicións, é unha vitoria pois incrible, non.
Unha tempada con varias victorias, non só esta, todas as primeiras, non?
Sí, eso é, se fixo unha, eu creo que unha moi boa base, non, no inverno de natación, e eso nos dou unha base moi sólida tanto na carreira a pé como na bicicleta, non? Pois tamén empezamos o ano con unha boa victoria no dualón de Vigo, bueno, que nos permiteu, pois eso, coller un pouco de confianza, non? Para as probas restantes se ganou pois tamén o Aviamán, que era unha proba para min fetiche que me encanta, que disfruto con ela a tope, e nada, pois terminalo pois tamén cos campeonatos galegos que tanto de triatlón cross como de medio Ironman, que fixen pois eso segundo, fai que sea unha temporada boa de principio a fin, non?
E antes de falar do teu futuro, como ves agora que volve o Hierros Diego, o Clube Ciclista Estradense, que agora se chama Clube Ciclista Estradense, que os clubs de atletismo da estrada están tan asentados, como ves ti a posibilidade de que saia máis xente para este tipo de probas de media distancia, de triatlón?
Sí, etcétera? Eu creo que ao final pois o triatlón estáse implantando, non, en moitos sitios. Aquí temos unha base moi sólida de deporte base, por así decirlo, non? Están en tantos clubes de atletismo como os clubes de ciclismo e incluso natación, facendo un traballo moi moi bo ca canteira. De feito, seno de primeira mano, tanto por meu pai e meu irmão, que van polos colexios explicando seguridade vial, entrenando con rapaces pois día a día, e eso fai que o do deporte pois non caiga no olvido, non, que sea algo moi importante, non. E nada, eu creo que ao final pois o triatlón acabarás implantando aquí na estrada, ou eu pola miña parte intentarei casi sea, non. Temos aí cousiñas na cabeza, tanto eu como meu irmão, pois algún día facer así algún encontro de triatlón de chavales, que sea algo bonito, non, para eles, e que proben e que lle guste, non?
É que Cristóbal Dios é campeón galego, como decimos, de triatlón cross, primeiro no ranking, no draft, e o primeiro que se adica ao triatlón de xeito profesional aquí na estrada, onde, como dixen antes, temos equipo ciclista, temos equipos de atletismo, temos equipo de natación, o club de natación e salvamento da estrada. Ti eres o primeiro que aúna as tres disciplinas e que vas a ser o modelo para moitos rapaces e rapazas que se queiran adicar a este deporte.
Hombre, gustaríame que así fora, non? Porque eu creo que o triatlón, bueno, é un deporte moi exixente, non? Pero creo que é un deporte tamén moi bonito, que aparte de poder adestrar e poder competir, pois che permite viaxar por moitos sitios, non, conocer moitos sitios, e poder pois irte un día a montaña, correr, ir en bicicleta por calquera carretera. Eu creo que é un deporte que calquera rapaz lle pode gustar, non?
Cal é o seguinte paso de Cristóbal Dios?
Pois agora mesmo pois estamos traballando neso, non? O calendario estamos organizando ahora, co desafío das CIES terminamos temporada. Irei mañá a unha ruta BTT que fan aí os compis de Bike Estrada, que aí a rapada das bestas. O paso principal eu creo que vai ser, bueno, creo que vai ser, non, será internacionalizar as probas, non? Ser máis competitivos a nivel internacional. Este ano xa se fixo a participación de Alpe d'Huez, que fixemos un bo resultado, pero eu creo que se pode seguir mellorando, non? Intentarase pois eso, ir ao Panamericano, que a principio de ano, o ano pasado foi en Cuba. Este ano aínda non teñen moi ben organizado como e onde será, non? Pero ese será o primeiro, eu creo que será o primeiro obxectivo da temporada, non? Que che dá unha boa base, uns bons puntos e tú, bueno, uns bons puntos internacionais.
Pois xa se xa en Cuba, xa se xa en China, Radio Estrada e todos os seus ointes van a estar contigo apoyándote. Así que se lle queres decir algo, os micros de Radio Estrada son teus.
Bueno, pois agradecer como sempre non os patrocinadores, que sin os patrocinadores isto sería impensable, inviable, non se podía chegar a ningún sitio, non, sin esa axuda que é realmente importante, non? Pois nada, agradecer a miña parella que tamén aí apoiando a tope sempre. É difícil non ser moza, eu creo, de un trialeta, máis que nada polas horas que curras, por las horas que trae, que estás ao final fora da casa traballando, porque ao final non deixa de ser un traballo, non? Eu creo que algo de admirar tamén, non? Pois nada, a meus pais que sin eles a base de sólida deste proxecto non sería viable, non? Pois a ti que sempre estás aí apoiando ao máximo, non? Bueno, un saudinho aí para a xente de todo Radio Estrada que vos portades moi ben sempre.
Cristóbal Dios, campeón galego de triatlón cross e campeón galego do ranking do draft número 1, primeiro clasificado. Moitísimas grazas e bo día.
Gracias a vos, un saúdo.